laupäeval 7. augustil 1943. Armas Kitty, mu siinse elu kirjeldusse tuleb väike paus. Paar nädalat tagasi hakkasin kirjutama jutustust midagi vaba fantaasia põhjal ja see teeb mulle nii palju rõõmu, et on kogunenud juba terve hulk minu sulle lapsi. Kuna tõutasin sulle jutustada kõigist oma elamustest tustavalt ning avameelselt, tahaksin meelsasti teada, kas sa leiad, et minu jutustused võiksid lastele rõõmu valmistada. Katja. Katja on meie naabrite laps. Ilusa ilma puhul näen teda aias mängivat, kui ma välja vaatan. Katja kannab pühapäeviti veinipunast samet kleiti ja nädala jooksul sinist villast kleiti. Ta on linalakk. Tema juuksed on tugevasti põimitud kahte õieli hoiduvasse patsikesse ning tal on säravad sinisilmad. Tal on väga armas ema, kuid isa tal enam pole. Kaati ema on pesunaine ja päeval sagedasti kodunt ära, abiliseks suurpuhastuse juures. Õhtuti peseb ta teistele pesu, riputab selle hilisõhtul üles ja harjab vaipu ning riideid. Kaatjal on 6 õde venda, nende hulgas ka väike kisakõri, kes peidab end Kaatja seelikukese varju, kui ema lapsi magama kutsub. Kaatjal on kassipoeki, must nagu mõni väike neeger. Ta hoolitseb oma kassipoja eest hästi ja hüüab igal õhtul. Kiisuke, kassike, Kaatje, Kaatje, sellest tulebki nimi Kaatje. Võibolla see polegi ta õige nimi, ent ta näeb selle järgi välja. Kaatjal on ka 2 kodujänest, üks valge, teine pruun. Hopp, hopp. Hüppavad nad aias kentsakalt ringi ja tungivad peaaegu maiagi. Kaatja võib samuti kasvatamatult käituda nagu teised lapsed, kuid seda juhtub enamasti siis, kui vendadega tüli tekib. Oo, kui tigedaks võib ta siis muutuda, lüüa, tõugata ja isegi hammustada. Kuid see ei kesta kaua. Ilmselt tunnevad vennad tugeva tütarlapse ees lugupidamist. Kaatja, mine poodi, hüüab ema. Kaatja suleb kõvasti kõrvad, et pärast võiks ausalt ütelda. Ta pole ema kuulnudki. Poes käimist peab Kaatja vastikuks, kuid selleks, et jalavaeva vähendada, ei tasu ometi valetada. Kaatja ei valeta, seda näeb tema sinisilmadest. Kaatja vanem vend on juba 16-aastane ja peab õpipoisi ametit. Ta teeb end meelsasti tähtsaks ja käsutab nooremaid õdesid vendi. Peetrile ei julge Kaatja midagi vastu ütelda. Peeter võib väga äge olla, seda teab Kaatja oma kogemustest. Kuid ta teab samuti, et ta saab kompväkke, kui ta Peetri sõna kuuleb. Ja maiustusi soovib Kaatja meelsasti. Loomulikult ka väikesed õed vennad. Kui pühapäeviti kirikukellad oma sügavate ning heledate häältega Jumala teenistusele kutsuvad, läheb Kaatja ema kõigi lastega kirikusse. Siis palvetab Kaatja oma armsa isa eest taevas ja et ema terveks jääks. Hiljem lähevad nad kõik jalutama. Selle üle rõõmustab Kaatja juba terve nädal ette. Nad lähevad parki ja korraks ka zooloogiaeda. Kuid seda juhtub alati ainult septembris, kuna see siis on odavam. Või Kaatja sünnipäeval, kui ta seda väga soovib. See on siis temale kingiks, kuna suuremateks kinkideks puudub emal raha. Kaatja lohutab ema, kui see on mõnikord pärast rasket tööd väga väsinud ja nutab. Siis tõotab Kaatja talle kõike, mida ta enda lihkab, kui ta kord suur on. Kaatja tahab üpris väga juba täiskasvanud olla, et ta võiks raha teenida ja osta ilusaid rõivaid ning väiksematele maiustusi, nagu Peeter. Kuid enne peab Kaatja veel palju õppima ja kaua koolis käima. Ema tahab Katjat veel majapidamiskooli panna, kuid selleks pole tal lusti. Ta ei soovi teenistuskohta võtta. Tema tahab vabrikusse, nagu need paljud kenad tüdrukud, kes iga päev mööduvad. Vabrikus pole ta üksi ja võib mugavalt vestelda. Katja lobiseb ju nii meelsasti. Koolis tuleb tal vahel nurgas seista, kuna ta ei suuda suud pidada, kuid ta õpib hästi. Talle meeldib ka tema õpetaja Anna väga. Kui kaunis ja tark see on. Kindlasti on hirmus raske kord ka selliseks saada, kuid võib-olla piisab sellestki, kui Katja ei saagi päris selliseks. Ema ütleb ikka, et ta ei saa mehele, kui ta liiga palju teab. Ja Katja meelest oleks see suur õnnetus. Tema soovib ju nii meelsasti lapsi, kuid mitte säärased nagu ta väiksemad õed vennad. Katja lapsed peavad palju kaunimad ning peenemad olema. Nad peavad olema ilusad pruunide lokkidega ja mitte linalakad. See pole sugugi noobel. Ja samuti mitte tedretähni. Katjal on neid terve hulk. Katja ei soovi ka nii palju lapsi kui emal on. Paarist kolmest jätkub küllalt. Kuid sinna läheb veel nii palju aega. Ta peab siis vähemalt kaks korda nõnda vana olema. Katja, hüüab ema, ruttu voodisse, kus sa olid? Või unistasid sa jälle? Katja ohkab tasakesi. Oli ta ju kesk oma kaunimaid tulevikukavatsusi. Katri Entja. Katri Entja istus päikesepaistel suurel kivil talumaja ees ja mõtles pingeliselt. Ta oli rahulik tütarlaps. Mille üle see talu inimese põllega laps mõtiskles, seda teadis vaid tema üksi. Iial ei redaks ta kellelegi oma mõtteid. Selleks on ta liiga vaikne ning sõna kehv. Sõbrad tare tal polnud. Tõenäoliselt ta neid vaevalt leiakski. Tema ema pidas teda kummaliseks ja Katri Entja tundis seda. Isal kui ehtsal põllumehel oli alati liiga palju tegemist ning tal polnud aega oma ainsa lapse jaoks. Nii jäeti Katri Entja ise enda hooleks. Teda ei seganud sugugi, et ta alati üksi oli. Ta polnud teisiti harjunud ja oli sellega rahul. Sel suve õhtu lohkas ta siiski sügavalt, kui ta silmad üles tõstis ja pilgu üle viljapõldude libistas. Kui tore oleks praegu mängida nende tütarlastega seal eemal. Vaata, kuidas nad jooksevad ning naeravad. Kui lõbus neil on. Nüüd tulevad nad lähemale, järjest lähemale. Tahavad nad temalt midagi. Oh, kui vastik! Nad tulid selleks, et teda välja naerda ja nüüd kuulis ta selgesti oma sõimu nime, mida ta nii kangesti vihkas. Ikka jälle kajas talle järele. Laiskliisu, laiskliisu! Kui armetuna ta end tundis. Kui ta ainult saaks majja joosta, kuid siis naeraksid lapsed teda veelgi rohkem. Vaene laps! Küllap ole see sinu noores elus esimest korda, et sa end nii maha jäätuna tunned ja teisi tütarlapsi kadestad. Katri Entja, Katri Entja, tule tuppa sööma! Tütarlaps uhkas veel kord sügavasti ja tõusis siis pikka mööda üles, et ema sõna kuulda. Kui sõbraliku näo meie tütar jälle teeb, kui rahul olev laps meil ometi on, hüüdis perenaine, kui Katri Entja aeglaselt ning veel tusasemana, kui tavaliselt tuppa astus. Oled sa tummaks jäänud, keratas ema Katri Entjale. Tema toon oli karmim, kui ta ise teadis, kuid ta tütar oli ka äärmiselt vähe vastav tema soovile, et tal oleks lõbus, elurõõmus laps. Jah, ema. Kostis vaevu kuuldavalt. Mida sa õige mõtled? Kogu hommiku olid ära ega teinud midagi. Kus on mul jälle olid? Väljas. Katrientile tundus, nagu oleks tal kõri kinni nööritud. Ent ema mõistis lapse kohmetust teisiti ja hakkas uuesti uudishimulikult pärima. Vasta nüüd selgesti, tahan teada, kust sa tuled. Kas said aru? Ikka see laisklemine, ma ei või seda kannatada. Kuuldes seda sõna, mis meenutas tema vihatud hüüdnime, ei suutnud Katrienti ennast enam pidada ja puhkes valjusti nutma. Mis nüüd jälle lahti on? Oled tõesti arg. Sa võid ju ometi ütelda, kus sa ringi hulkusid. Või on see nii suur saladus? Laps ei suutnud vastata, kuna nuuksumine takistas rääkimist. Äkki hüppas ta üles, ajades selle juures tooli ümber ja jooksis nuttes pööningule. Seal langes ta kuskil nurgas olevatele kottidele ja nuuksus südant lõhestavalt edasi. Ikka edasi. Õlgu kehitades koristas ema all lauda, oma lapse üle enam põrmugi imestamata. Sääraseid narrusi juhtus sageli. Parem oli tüdruk rahule jätta. Temalt ei kuule nii kui nii midagi ja pisarad voolavad tal liiga kergesti. On see siis mõni 12-aastane peretütar. Katrienti oli ülal pööningul vähehaaval rahunenud ja hakkas järele mõtlema. Ta tahtis ema juurde minna ja ütelda, et ta oli ainult kivil istunud. Ühtlasi kavatses ta teatada, et ta teeb laukile jäänud töö tagantjärel ära. Siis näeks ema ikkagi, et ta tööd ei pelga. Ja kui ema küsiks, miks ta kogu hommiku vaikselt istus, vastaks ta, et tal oli vaja tähtsate asjade üle järele mõtelda. Ent kui ta õhtul läheb mune viima, ostab ta emale ilusa uue sõrmkübara, ilusa hõbedase. Mis nii kaunilt sedeleb. Nii palju raha tal veel oli. Siis märkaks ema, et ta polegi selline kohmitseja. Nüüd mõtles Katrienti aga sellele, kuidas vabaneda inetust hüüdnimest. Ja talle tuligi hea mõte. Selle raha eest, mis sõrmkübar ostust veel üle jääb, ostab ta suure tuutu kompfekke, ning jagab need järgmisel päeval koolis tüdrukutele. Siis leiavad nemadki ta meeldiva olevat ja küsivad, kas ta tahaks kaasa mängida. Varsti näeksid kõik, et ta sedagi oskab ja keegi ei hüüaks teda enam pilke nimega. Kõheldes astus Katriente trippist alla. Kui ta kojas ema kohtas ja see küsis, kas nüüd on pisarad kuivanud, ei jätkunud tal enam julgust midagi ära jooksmise kohta seletada. Vaid ta kiirustas, et akende pesemisega veel enne videviku toime tulla. Päike oli juba loojumas, kui Katrienti munakurvi võttis ja teele asus. Kui ta ligemale pool tundi käinud oli, jõudis ta esimese munaostja juurde, kes seisis juba ukselevel, portselan kaus käes. Võtaksin meelsasti 10 muna. Ütles naine sõbralikult. Katrin luges munad kaussi, jättis jumalaga ja läks edasi. 3/4 tundi hiljem oli ta korvike tühi ja ta astus ärisse, kus müüdi igasugust kaupa. Varsti oli tal korvikeses ilus sõrmkübar ning maiustused ja ta asus koduteele. Kui pool maad juba selja taha jäi, nägi ta eemalt lähenevat 2 tütarlast, kes olid hommikul teda naernud. Kõige meelsameni oleks ta end peitnud, kuid jätkas siiski põksuva südamega oma teed. Vaata, seal on laiskliisu. See põrunud laiskliisu. Katrienti muutus näost kaameks. Meelt heites ulatas ta lastele täiesti julgusetult. Tuutu kompfekkidega. Kiire haardega kahmas üks tüdruk kogu tuutu endale ja jooksis sellega minema. Teine tormas talle järele ja näitas Katrientiele keelt, kadudes siis teekäänaku taha. Murest, abitusest ja üksindusest murtuna langes Katrienti teeservale rohule ja nuttis ning nuttis, kuni ta enam nutta ei suutnud. Oli juba pime, kui ta võttis korvikese, mis vahepeal ümber oli kukkunud ja koju läks. Kuskil rohus sädeles hõbedane sõrmkübar. Esmaspäeval 9. augustil 1943. Armas Kitti, nüüd jätkub meie päevakorra kirjeldus. Meie lõunasöök, selle sündmus avab härra Fandaan. Talle ulatatakse kõigepealt ja ta võtab kõigest ohtralt, kui see tema maitsele vastab. Ta räägib kõikjal kaasa, segab end igal pool vahele, avaldab oma arvamust. Ja kui ta on selle väljendanud, on seda võimatu enam kõigutada. Häda, kui keegi julgeb talle vastu rääkida, siis turtsub ta nagu isa kass. Ja kui oled seda kord läbi elanud, hoidud kindlasti teise korra eest. Tema vaated on ainuõiged, tema teab kõike paremini. Muidugi, ta on kaunis nupukas, kuid tema äärmine üleoleku tunne pole ka nalja asi. Armuline proua, siin peaksin parem vaikima. Vahel eriti siis, kui ta on halvas tujus, ei tahaks ma meelsamine tal üldse otsa vaadata. Õieti on enamikus vaidlustes tema süüdi, mitte objektina. Oo ei, iga üks hoidub temaga vastuollu sattumast. Kuid tema on alustajaks. Ässitada oskab ta suurepäraselt proua Franki ja Anne vastu. Isa ja Margo suhtes pole see nii kerge. Neil puuduvad rünnakuks pidepunktid. Nii siis laua ääres ei jää proua Fandaan omadega hätta, kuigi ta seda kujutleb. Tema loosungiks on kõige väiksemad kartulid, kõige peenemad palad ja üldse kõigest kõige paremat. Jätkub ju veel teistelegi, kui tema on juba paremad suuteied välja õngitsenud. Seejuures kõneleb ta ilma hinge tõmbamata. Kas keegi kuulab või sellest huvitatud on, see temasse ei puutu. Ta on veendunud, et tema kuldsed sõnad on igaühele naudinguks. Edevalt naeratades käitub ta nii, nagu teaks ta kõike. Annab igaühele meeleldi head nõu, püüab olla veidi emalik ja mõtleb sellega endast kõige paremat muljet jätta. Ent lähemalt vaadeldes märkad, et selle taga peitub üpris vähe. Usinus, nõrk, lõbusus, puudulik, edvistamine, rahuldav. Seal juures päris hästi üles löödud, see on Petronella Fandaan. Kolmas lauakaaslane, teda ei kuule palju. Noor härra Fandaan on enamasti vait, ega tõmba endale tähelepanu. Ta kõht peab olema omalaadi tanaiidide vaat, sest kõige rammusama toidu juures väidab ta pärast hämmastama paneva hulga alla neelamist surm tõsise näoga, et ta võiks vabalt süüa kaks korda nii palju. Number 4 on Margo. Räägib väga vähe ja sööb kui linnuke. Ainus, mis veel maitseb, on aed ja puuvili. Hellitatud kõlab Fandaanide otsus. Meie arvamus see vastu on liiga vähe õhku ja liikumist. Tema kõrval ema. Sööb tublisti, kõneleb palju ning meelsasti. Tema puhul ei tule keegi mõttele, see on maja proua, nagu proua Fandaan armastab enda kohta rõhutada. Vahe, madam keedab ja ema võib puhastada, ning nõusid pesta. Number 6 ja 7. Isa ja enda kohta ei taha ma liiga palju öelda. Pimm on kogu lautkonnast kõige tagasihoidlikum. Ta piilub alati enne ringi. Kas teistel juba on? Iial ei vaja ta midagi. Kõige parem jääb alati laste jaoks. Ta on headuse ning suuruse eeskujuks. Ja tema kõrval istub tagamaja närvipundar. Doktor Dussel võtab, ei vaata ringi. Sööb, ei räägi. Kui aga kord juba kõnelda, siis taeva pärast ainult söögist. Nõnda ei teki vähemalt mingit konflikte. Äärmisel juhul ainult pisut torkeid. Ta võib hävitada tohutuid portsioneid. Ei ütle iial ei, eriti maitsva toidu puhul mitte. Aga ka siis, kui see talle vähem maitseb. Ta püksid on liiga kõrgele tõmmatud. Sina juurde kannab ta punast jakki, musti tua tuhvleid ja ninal tumedaid sarvprille. Sellisena näed sa teda meie töölaua ääres, söögi ajal, lõunauinakul ja kui ta läheb oma lemmik paika, WC-sse. 3, 4, 5 korda päeva jooksul seisab keegi meist kannatamatult WC ukse taga, keksides ühelt jalalt teisele ja suutes vaevu veel oodata. Arvad seda, et ta laseb end sellest häirida? Tal ei tule seda mõttessegi. Veerand 8:30 poole 8:00. Poole 1:00 1:00. Kella 2:00 veerand 3:00. 4:00 veerand 5:00. 6:00 veerand 7:00. Ja poole 12:00 kella 12:00 võib märkida kindlaid istungeid. Neist ei loobuda isegi siis mitte, kui haastav hääl ukse taga ennustab lähenevat õnnetust. Number 9. Ei kuulu tagamaja perekonna hulka, kuid on siiski maja ja laua kaaslaseks. Ellil on hea isu, ta ei vali ega jäta midagi järele. Teda võib kõigega rõõmustada ja see valmistab meile rohkesti head meelt. Ta on alati rõõmus, heas tujus, meeldiv ning kena. Puha hinnatavad omadused.